Vamos a charlar un ratito con la pregonera de este año. Ella es Marina Ural. La verdad es que pues, tiene tanta experiencia en el campo de las artes que no sé cómo definirla. Prefiero preguntárselo a ella enseguida porque ella es poeta, pero también es bailarina. Además, pues es directora, es productora, un poquito de todo. La tenemos con nosotros. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día.
Hola, buen día a todos. Buen día, Juana.
¿Cómo prefieres, ahora que empezaba precisamente a definirte, cómo prefieres que te definamos? Porque yo pienso en ti como una poeta bailarina, pero seguro que me quedo corta.
Bueno, bailarina bailamos todos. Eu aí deixo yo para os profesionales. O que sí sei é que amo a danza e traballo con bailarines, eso sí. Pero, bueno, no meu caso, pois eu sempre digo que son unha labrega da cultura e das artes, non?
Uh-huh.
Entón, bueno, pois a partir de aí as linguaxes e o léxico que encabeza ás veces, pois tens que definilo dunha maneira máis establecida. Entón, bueno, pois sí que traballo como productora, produzo contextos ou obras ligadas á poesía en concerto e ás artes escénicas musicais e traballo, bueno, pues como ás veces nas puestas en escena para outros artistas e nas miñas obras propias, además de, bueno, pues ás veces facer de creadora do común, ¿no? Que é o que máis me gusta.
E do común precisamente a Faba é historia que ten que ver sobre todo co mundo rural e o mundo labrego, porque ti reivindicas o mundo rural, a estancia sobre todo na zona rural, e ese mundo labrego que ti tamén entón pertences, non?
Claro, bueno, a mí neste caso son das afortunadas, do medado, non? A verdade é que cando naces nun espazo tan con tanta forza de da beleza e da terra, onde chega de comer cousas riquísimas e onde podes beber auga da fonte, é moi, 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 moi difícil olvidarse e manterse a amarse. Quero decir que trate e trato sempre de guardar na miña alma e no meu corazón e no meu día a día pois esas prácticas. Entón, eu me dado, a verdade, teño pouco mérito nese sentido, pero, bueno, como estou enamorada de esa forma de estar no mundo, pois, bueno, a cidade, digamos que me serviu como un contraste inspirador para permanecer nesa crianza miña estos 18 anos aquí en onde estou vivindo agora de volta, en Alaxe, no Val de Lourenzá, aí xa 10 anos que volví, 10 ou 12, xa non me acordo ben. Pero, sí, quero decir que seguimos no mesmo sitio que estábamos, por fortuna, con boa auga e coa terra rica, ¿no? E a Faba representa para min esa realidade e metáfora ao mesmo tempo, ¿no?
E con todo ese cariño que lle tes a túa terra, tamén o mundo labrego e a Faba, como te sentes como escollida para dar o pregón da Festa da Faba, da 30ª edición, ademais?
A ver, por un lado, moi honrada, evidentemente, pola proposta que me fixo Rocío, alcaldesa actual, e moi agradecida polo cariño que recibes, ¿no? E por outra parte tamén consciente de que represento neste caso a unha gota máis de séculos que levan traballando moitas persoas de moitísimos ámbitos, ¿no? Porque sí que é certo que a mí me tocou nunha época traballar profesionalmente para o meu concello precisamente desde a cidade, que é un pouco, digamos, a grande paradoxa, sí. E por outro lado, tamén interesante a visión, no sentido que eran os anos finais dos anos 90, cando eu xa estaba como un gabinete externo en funcionamento, un gabinete externo de relacións públicas, o oficio no que eu me especialicé na cidade, e gracias a unha grandísima profesora catalana que tiven a sorte de ter neses estudos específicos que acababan de sair, ainda non estaba na universidade pública, tuvo que ser por privado, no meu caso, e sobre todo por horario, porque eu sempre fundas que traballei e estudiei, non había, digamos, outro tipo de posibilidades no meu caso.
Claro.
Entón, eu sempre tuve, digamos, moi claro, cando me especialicei nisto, que o ámbito relacional profesional sería, e é, algo do que nunca nos íbamos librar os humanos, pues desde que nacemos hasta que morremos. Isto é convivir nun espacio físico da Terra, calquera que se toque nacer ou vivir, e a partir de aí a creación de contextos que nos fagan sentir que son que pertencemos a ese lugar e da mellor maneira posible, ¿no? Entonces, a ver, en Galicia si algún espírito temos de da forte idiosincrasia que nos define é o alimento, ¿no? Na miña casa tuve a sorte tamén que son filla e neta de labregos que aman a terra e que viviron sempre do que dá a terra. Entonces eso xa nace nunha universidade, ¿no? Eu sempre sentín iso. Son profesores os meus pais, ¿no? Do que eu puiden saber de como se planta. E pasaban os anos e pasaban e siguen pasando e tome conta da riqueza absoluta que nos deixan, ¿no? Entonces, bueno, foi unha nena consciente de eso, que ao final, pois, eu quería estudiar coreografía, pero era como falar chino mandarín o algo así.
Se imagino. Eras consciente de esa riqueza, pero ademais soubeches como transmitila, como adaptarla e como conxugala tamén coa arte, porque pues, por exemplo, tes aí un
claro,
unha serie de espectáculos que saíron das túas propias vivencias, ¿no? Como el de Unha faba unha vida ou despois ese outro espectáculo de Juana tamén relacionado con Juana de Ibarbourou, ¿no?
Sí, veu, digamos, é un proceso orgánico no meu caso, porque a observación constante de ensayo-error radica ou me dá pouco a pouco na vida, non? Vai me dando persoas ao meu lado, científicas, que justamente enlaza o mesmo pensamento da arte no sentido da creación, ¿no? Entón, unín, digamos, na miña vida un pouco esa forma de sentir a hora de crear. Entón, desde o gabinete externo, o que facía coas organizacións que me contrataban, clientes, diferentes administracións, neste caso, o Concello de Lourensá, como o alcalde de Vidal no seu momento, tuvo claro que unha visión externa desde a saber realmente de que falaba, porque eu me crié aquí, e nací aquí, para él encaixoulle, e xustamente o equipo científico tamén, e a partir de aí fixemos un pack hasta lograr a denominación de orixe como a indicación xeográfica protegida, o sea, un recoñecemento real, é decir, finalmente os campos de ensayo daban un resultado. Entonces eso, levado a arte, para mí foi unha inspiración total, porque unha vez que fecho o gabinete no 2009 e volvo aquí a vivir sin saber exactamente por onde transcurrir, sí que a arte aí crea, a oportunidade, porque todo canto tiña aí acumulado, digamos, comenzo a escribirlo e tuve a fortuna tamén de atoparme con unha das grandes compositoras deste país, que é Uxía Pedreira, e, por suposto, vos, ¿no? Entón, claro, fixemos un pack de poema y canción, y nace, claro, más a la vida, porque a lo largo de todos los años profesionales, claro, toda la experiencia vertida ahí, daste cuenta que a terra con una semente como espello, es perfecta para crear, digamos, nuevas realidades, ¿no? Y ahí nace, pues, una fada, una vida con Xia Pedreira. Y luego después, claro, una de las cosas que más me llamó la atención a volta de esta volta de la ciudad, es que la figura de Juana de Ibarburu, pues no estaba presente unos menos nos estudos, no estaba presente, ¿no? Claro, pues date la Vidal, verame un audio con su voz y me llamó poderosamente atención, vira que era muy profunda a su escrita, y esperé años a que viniera a equipa que eu considerara que tiña forza para levarla a un contexto, a una escena, ¿no? Y bueno, pues surgió Chef Alonso como directora musical e Irene Álvarez Coto como bailarina, y ahí sí que hubo, pues, una gran fuerza también por parte del Concello de Ribadeo para estreno y por parte de la Diputación de Lugo, y preestrenamos en Lorenzá, estrenamos en Ribadeo, y luego eso fixo ya que avanzara muchísimo, digamos, a luz hacia ahí, hacia parte más escénica, no meu caso, porque recibo premio Luisa Villalta da Diputación da Coruña pola parte docente do proxecto, xunto coa parte artística, Juana Docencia, que son obradoiros multidisciplinares, música, danza, poesía, e a partir de aí nace, bueno, pues, Rosas Negras, que coa que vou actuar, digamos, o día 2, dentro da Festa Bazar, o día 2, no claustro de Mosteiro, faremos Rosas Negras, poesía en concerto, a miñas compañera e eu, Chef Alonso, unha saxofonista e unha mestra internacional maravillosa, e a unión, digamos, de Juana de Ibarburu con Rosalía de Castro foi un pouco o que descubro ao longo de toda esta creación, ¿no? Entonces, todo isto é dunha riqueza increíble que é imposible, ¿no? Non disfrutar con ela, ¿sabes? É como... Síntome moi agradecida, a verdade, en xeral, porque hai que loitalo, sí, hai que traballalo, sí, claro, hai que estar disposta a que te veña unha xeada e te leve todo, e volta a empezar, e todo eso, ¿no?
Sí, pero é a vida mesma, ¿eh? Pero de cando en vez chegan xeadas, se levan todo.
Exactamente, é como moi inspirador, ¿no? E sobre todo saudable, porque... Bueno, si viaxamos un pouquinho por tudo que viaxemos, non? A hora de comer, de pagar, vemos a sorte que temos, non? Eu, polo menos. Me dá igual a donde viaxe.
Sí que temos, é verdade. O bo que temos é que tamén apreciamos cada vez máis esa sorte que temos, porque as veces se daba por sentado, bueno, sí, Galicia, como se ven, pero agora se está reivindicando esa Galicia, esa terra onde se come ben, se cultiva ben, e se tratan tamén moi ben os cultivos sin a necesidade de poñerlles esa etiqueta de ecolóxico que sempre foi, aínda que agora, pues, evidentemente, se poñan etiquetas, pero sempre foi.
Eso é, entonces, claro, a horta dos meus pais, Dios mío, é que sempre a considerei como un grandísimo tesouro, e sigue sendo unha pequena horta, e reivindico, eso sí que reivindico, ¿ves? Non reivindico, no, digamos, pero que cada persoa que poida ter unha horta, por pequena que sexa, opinamos, ¿no?
Es milagre, ¿eh? Vale. Sí, a veces un queda muy satisfeito con esos pequeños productos que consigue, por experiencia.
Claro, sí, claro. Sí. Y además de ver medrar las cosas y de comerlas con otra, no sé. Yo veo las ciudades y siento mucho agobio, ¿verdad? Muchísimo. porque podríamos circular, e agora que se fala tanto da economía circular, circular de outra maneira. Eu creo que a terra do mundo daría para comer todos, pero quizás se me olvida o capital.
Sí. Bueno, de todos modos, penso que cada vez as persoas, canto máis evolucionan mentalmente ou en plan teórico, volven ao orixe. Se está a buscar o orixe precisamente nas cousas máis sinxelas, como a agricultura, como se fose a base de todo.
Exacto. Sí, entón, ao final a fada é, non sei, como unha... cando dices anos, ¿no?, nos que traballábamos conxuntamente, decíades que canto máis nosotros a valoráramos como unha xoia e como unha riqueza, máis poderíamos transmitir eso e afectaría o valor ao peso tamén e a poder vivir dignamente de eso, ¿no? Entón, eu creo que crear novas formas de ver, de vernos a nos mesmos, ¿no? Axudarnos aí, fundamental, non sei, para seguir, para que veñan outros, porque ao final nosotros vamos irnos, pero que prendan cousas que podan servir para outros, igual que prenderon para que serviran para nós. Madre mía, pois é importante, ¿no?
Importantísimo. Dime unha cousa máis, así rapidito, porque poderíamos falar durante horas, está visto, Marina.
Sí.
Pero dime rapidito en que estás agora na túa profesión, máis ou menos, que proxecto.
Sí. Pois, mira, neste momento, o inmediatísimo así de grande que trago, que vou pasar por escena, que para min estar aí é sempre un cumio, un novo cumio, é Maleducadas, poesía en concerto, o 30 de outubro no Colón, no Teatro Colón de A Coruña, con Chef Alonso no saxo e na percusión, e Nacho Muñoz no piano e na electrónica. Eso en canto a parte máis así de creación ligada a este, ¿no? E logo despois en canto a parte máis de a oficina galega de outros asuntos do movimento, que temos o Xema e Seu, elevamos, pues, digamos, as postas en este para outros artistas e para nos propios, pois o seu segmento cantábrico, que é o disco que está presentando ela, e o levamos para... E eu levo, bueno, pues a mirada externa, ¿no? Ela leva a miña, é Maleducada. Entón, digamos que está coa presentación do seu disco, e eso pues vai ser o 29 tamén de outubro en Pontevedra, acaba de ser agora en Santiago de Compostela, na Maré, no Festival Maré, e nos queda un percorrido, ¿no?, de traballo aí de forma e fondo para diferentes actuacións. Hai digamos novos traballos que ainda non podo comentar, pero sí, temos moita, digamos, oficina por facer a hora de, bueno, seguir aí, ¿no?, nesa creación de novas realidades para que veñan outros, básicamente.
Pues hai outros linguaxes tamén, entón. Seguro que, bueno, que vas ter moito éxito en todos esos proxectos que che desexamos, e ademais que vais a ir moi ben ese pregón, que seguro que te vas sentir fantástica mentre estás aí arroupada pola túa xente. Esperamos que o disfrutes e que disfrutes tamén da festa da Fava, que é importante para pasar un rato agradable, verdade?
E decir tamén que vai haber sorpresa no pregón, porque, como digo, outras xeracións é importante sumar. Ahí lo dejo.
Ahí o deixas. Algo a ver a sumatorio. O sábado 1 de outubro, 12 do mediodía, na Praza do Conde Santo, Lourenzá. Sí. Este sábado é xa. O pregón de Marina Ural e a festa da Faba de Lourenzá, 30ª edición, para non perder. Moitas gracias, Marina, por compartir esta charla con nós.
A vosotros, a ti, Juana.
Boa tarde.
Bon día.